эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 февраля, среда, и сегодня будем говорить о таком. Прилепин против Путина. Смогут ли жители Ордло голосовать на парламентских выборах в России? Капралы, военные медики. История спасения одной собаки.
Видно, эта растяжка была где-то возле дерева поставлена. И просто у него вот вся грудная клетка была расщеплена палками, ветками.
И какие секреты может раскрыть украинский министр обороны? Я не оставлю те направления, которыми я занимался в последнее время. Андрей Ермак к статусу главного переговорщика с Россией добавил должность главы офиса президента Украины. Одновременно Зеленский уволил из гуманитарной подгруппы в Минске бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую и назначил туда генерал-майора СБУ и экс-главу Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадия Кузнецова. Чем поможет генерал-майор СБУ в гуманитарной подгруппе? Насколько тема Донбасса усилится с назначением Ермака? И на что способна будет связка Козак-Ермак с новыми полномочиями последнего? Об этом мы поговорим в студии. Сегодня у нас в гостях генерал-майор запаса, заместитель главы службы безопасности Украины в 2014-15 годах Виктор Ягун, а также политолог Олег Саакян. Друзья, у вас есть возможность, как обычно, звонить к нам в прямой эфир по номеру 0800-300-403. Телефоны начнут работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска свежих новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на новом посту продолжит работу на международном направлении. В частности, речь идет о взаимодействии с властями России для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве. Также среди приоритетов своей работы он обозначил региональную политику и привлечение инвестиций в Украину. Напомню, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака. Ранее он занимал должность помощника главы государства. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелам подверглись позиции украинских военных у Песок, Орехова, Крымского. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окрестности Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Движение через контрольно-пропускной пункт Марьинка затруднено из-за непогоды. Об этом также сообщает штаб ООС. Там добавили, что для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения стоит выбрать ближайшие КПВВ Марьинка контрольные пункты, в частности КПВВ Новотроицкая. Также в соцсетях пользователи сообщают о невозможности проезда КПВВ Гнутова. Всем бывшим пленным, освобожденным 29 декабря из плена российских гибридных сил на Донбассе, предложили трудоустройство и жилье. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По данным ведомства, примерно половина освобожденных уже вернулась к привычной жизни, они определились с жильем и работой. Есть освобожденные, которые пока не могут вернуться к полноценной жизни, поскольку еще не получили восстановленные документы или требуют специфического лечения. Они проживают в общежитии Киева. В Министерстве заявили, что индивидуально работают с каждым. Напомню, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и российскими гибридными силами. С территории Ордло был освобожден 81 украинец, 76 из них вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию. Мариуполь занял 4-е место из 100 в рейтинге прозрачности городов в 2019 году по версии антикоррупционной организации Transparency International Украина. По данным организации, лидерами рейтинга стали сразу 2 города – Драгобыч и Покров, которые получили по 79 баллов. Кроме них, в первую пятерку попали Тернополь, Мариуполь и Винница. При этом Мариуполь потерял баллы. В 2019 году он занимал 4-е место в рейтинге, а в 2018 году он был на 2 строчки выше. Еще один город Донецкой области – Покровск стал лидером по приросту баллов. В 2018 году он был на 89-м месте, а по итогам 2019-го уже на 21-м. К слову, Киев в результате занял 15-ю строчку рейтинга. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Добрый вечер. Говорю я слушателям Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о том, что ждет Донбасс в связи с назначением на должность главы Офиса президента Украины, главного переговорщика с Россией по Донбассу Андрея Ермака. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Задавайте свои вопросы гостям нашей студии. Телефон начнет работать.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Порядка 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта. Это данные российского МВД на начало января 2020 года. То есть сейчас новоиспеченных граждан Российской Федерации может быть и больше. Потенциально они могут принимать участие в российских выборах. Есть примеры, когда Россия использовала такую возможность. В Приднестровье голосование проводится уже достаточно давно. Какова вероятность, что по подобному пути Россия пойдет и на оккупированном Донбассе?
Во время избирательной кампании в России в Приднестровье для местных жителей, у которых есть загранпаспорт Российской Федерации, открываются участки для голосования, рассказывает обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. По его мнению, проведение там выборов для России – способ легитимизации своего присутствия. Естественно, говорит журналист, что вокруг этого голосования крутятся различные авантюристы из РФ, которые таким образом отмывают деньги. Пойдет ли Россия по такому же сценарию на неподконтрольных Украине территориях Донбасса? Пока вопрос, говорит Сергей Ильченко. Кремль откроет там избирательные участки только если это будет выгодно. Например, в случае, если Путин запланирует длительную консервацию конфликта.
Сейчас, насколько я понимаю, руководством ОЗК идет процесс сталкивания этих регионов в Украину. Если их удастся втолкнуть, что однозначно плохо, конечно, для Украины, то вероятно нет. Если не получится и будет взят курс на многолетнюю консервацию ситуации, то вероятно да.
Лоббировать открытие избирательных участков в Ордло могут люди, которые имеют доступ к финансовым потокам, которые выделяются РФ на поддержку этих территорий, так как на проведении выборов можно разворовать немалые суммы, говорит Сергей Ильченко. Проводить же выборы для получения какого-либо результата нет смысла. Голоса жителей Ордло ни на что не повлияют. И дело даже не в количестве этих голосов.
Более того, я хочу сказать, что в этом плане население этих территорий ничем не отличается от населения, собственно, России, которое тоже никак не может повлиять на результаты выборов. Все мы знаем, что результаты выборов в России рисуют, и говорить о каком-то волеизъявлении здесь просто нельзя. Симуляция выборов.
Напомним, 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий в упрощенном порядке получать гражданство России жителям районов Луганской и Донецкой областей, которые оккупированы поддерживаемой Россией боевиками. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Украина выступает против разведения войск вдоль всей линии фронта, потому что оно не имеет ничего общего с безопасностью, считает министр обороны Украины Андрей Загороднюк. О том, какой аргументацией оперирует сегодня Украина на переговорах в Минске, моя коллега Инна Кузнецова расспросила Загороднюка в большом интервью. Фрагмент у нас в эфире сейчас, а полную версию вы можете найти на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Там, де вже було відбулося розведення, пресофіцери повідомляли там минулого тижня чи позаминулого тижня було поранено 8 осіб. А в місцях, де заплановане розведення, там якби теж не все гаразд. Якщо ми будемо говорити про пункт пропуску Гнутове під Маріуполем, так як ви плануєте це все проводити і наскільки це потрібно?
В трьох точках розведення було, ну воно відбулося, і ми не бачимо, що ситуація погіршилася чи покращилася в плані бойових дій саме завдяки. Чи як результат розведення там і так далі. Розведення має сенс, і це те, що ми говорили в Нормандії, з гуманітарної точки зору. Тобто, дійсно, переходи, пункти пропуску, вони покращують там економічну ситуацію в регіоні. І це ми підтримуємо. Ми виступали проти розведення по всій лінії. На це є ряд причин. І головним це було те, що вона, по-перше, протирічить Мінським угодам. Ну, тому що Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування і незаконні військові... іноземні мають покинути Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися. По-друге, По-друге, це питання в тому, що воно ніяким чином кардинально не змінює безпекову ситуацію. Тому що якщо є політична воля в тій стороні до ескалації конфлікту, 2 кілометри різниці особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, це не є проблема для диверсійно-розвідувальних груп. Навпаки, якщо там буде розміновано, і це буде теоретично полоса 2 кілометри шириною і 410 кілометрів довжиною, хоча там, звичайно, дуже різноманітна топографія, то і в багатьох випадках фізично нема куди розходитися, але це інша вже справа. Це викличе нові ризики, яких ми навіть зараз ще не маємо.
Добре, а чи
для артилерії 2 кілометри взагалі ні проблеми.
Чи говорите ви про те, що там, де вже відбулося розведення, воно могло бути, а могло і не бути?
Воно відбулося, тому що ми, як держава, взяли на себе таке зобов'язання. Ми виконали це зобов'язання. Однозначно, абсолютно, що, наприклад, Станиця Луганська, там це позитив, тому що там йде комунікація, там відбудований міст, місцеві жителі можуть щось купувати. З точки зору комунікаційної грає на нашу сторону, тому що там є дійсно красива дорога, там є це нормальне місце і так далі, тобто людські умови для пересування, чого раніше не було. І це йде, грає на імідж України дуже серйозно. Така сама ситуація в Золотому. Ми побудували КПВВ для автомобільного переміщення. Він абсолютно готовий, нормально все. А далі з тої сторони нічого немає.
Але нові точки для розведення все одно готуються.
Так, але вони готуються тільки 3, і вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову.
Тобто ми говоримо про Станицю Луганську, поблизу Авдіївки, Новоселівки другої і Гнутове, так?
Це те, що ми запропонували, але це не факт, що це буде домовленість така. Та сторона може пропонувати якісь, які нам не підходять, і ми на них не підемо.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Андрей Ермак к статусу главного переговорщика с Россией добавил должность главы офиса президента Украины. Одновременно Зеленский уволил из гуманитарной подгруппы в Минске бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую и назначил туда генерал-майора СБУ, экс-главу Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадия Кузнецова. Чем поможет генерал СБУ в гуманитарной подгруппе? Насколько тема Донбасса усилится с назначением Ермака? И на что способна будет связка Козак-Ермак с новыми полномочиями последнего? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Сегодня у нас в гостях генерал-майор запаса, замглавы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Виктор, здравствуйте. А также политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Витаю.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете задавать нашим экспертам свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также ждем ваших вопросов и реплик на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке нашего проекта «Донбасс Реалии». Виктор, к вам первый вопрос. Вы знакомы с Геннадием, да, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, он не очень публичная личность, кто он такой, чем он занимается, да, где вы, собственно говоря, познакомились?
Дивіться, він кадровий співробітник Служби безпеки України. В 14-му році після Революції Гідності він відновився на військовій службі і очолив спецпідрозділ «Альфу» в системі. Ну, там велика назва, але всі знають, як спецпідрозділ «Альфа». Він став керівником цього підрозділу. І якраз це все відбувалося на фоні ескалації ситуації в Криму, в Донецьку-Луганську і так далі. І безпосередньо ми з ним зіткнулися вже під час першого офіційного боєзіткнення з бандою Гіркіна. Це було під Слав'янськом в селі Семенівка. Відбувалося це 13 квітня 2014 року. Під час цього бою Кузнєцов отримав досить таке важке поранення. І це не дозволив йому в певний час приймати участь в якихось бойових операціях, але разом з тим він вийшов на службу. Ну, враховуючи, що він потребував лікування, було прийнято рішення, враховуючи його значний бойовий досвід, авторитет в Службі безпеки, було прийнято рішення про призначення його на керівну посаду керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України. І от з того часу він якраз і очолює цей центр.
Тобто він досі його очолює, так?
Так,
тобто
він досі
екс-керівник?
він не є екс-керівник, він співробітник Служби безпеки, керівник антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Скажіть, ви зв'язувалися з Геннадієм, як він поставився до свого призначення представника України в гуманітарну підгрупу в тристоронній контактній групі?
Дивіться, треба розуміти ситуацію. Я з ним говорив, він справді не публічна особа, і для того, щоб він мав можливість вийти там десь на пресу і щось говорити, це треба пройти певні речі, які пов'язані з субординацією, тобто це все робиться через речника Служби безпеки з погодженням керівництва Служби безпеки. Це одне питання. Інше питання. Ми трошки не розуміємо, чому було прийнято саме таке рішення. Нещодавно відбулася нарада за участі сімей і рідних полонених в адміністрації президента, в якій, власне, приймав участь Кузнєцов. І в ході цієї розмови стало питання про те, що саме ця лінія роботи зараз, гуманітарні лінії по перемовинах в Мінську, і буде пріоритетною. Тому, враховуючи, що він відповідав Службі безпеці, власне, за цей напрямок, і він знайшов спільну мову з родичами полонених, було прийнято рішення про його призначення на цю лінію.
Як він поставився до цього? Можете про це сказати? Тобто, чи він бачить можливості для себе от працювати? Тобто, тут же залежить більше від тієї сторони, чи це Російська Федерація, чи це угруповання ЛДНР?
Бачите, мені важко коментувати, тому що він все ж таки не публічна особа, і він не сказав нічого. Він військовослужбовець, він прийняв це як наказ, та, і обговорювати його не збирається. Разом з тим, хочу сказати, що він неодноразово приймав участь, власне, починаючи десь з 2015 року, як він після поранення вже вийшов на активну роботу, він постійно приймав участь, власне, в тих от всіх обмінах, перемовинах, якихось таких от контактах, і він має значний досвід, власне, от по тій лінії роботи, яка не дуже публічна. Зокрема, він, до речі, якщо дуже придивитися до кадрів обміну останніх, які були при президенті Зеленському, він так само був присутній на цих обмінах, і там його роль була так само відзначена.
Цікаво, як поставляться от інша сторона, Російська Федерація та представники ОРДО та ОРЛО, до навіть статусу нового перемовника, голови Центру спецоперації з боротьби з тероризмом. Олеже, чи пов'язане призначення Андрія Єрмака головою Офісу та от це нове призначення нового представника України в тристоронній контактній групі в Мінську? Зараз засідає, до речі, тристоронній контактна група там.
Я би не сказав, що вони прямо пов'язані, і, зокрема, саме тому, що було описано паном Ягоном, але певна системність в цьому є. І я би її бачив би навіть трішки в іншому, в тому, що ми бачимо, прибрали Богдана, замінили на Єрмака, прибрано Лудьковську, замінено на пана Кузнєцова. Себто ми бачимо, що Зеленський починає прибирати компромісних людей, які були з політичного середовища, які були компромісними, перехідними між старою політикою і сьогоднішньою командою. Богдан відігравав роль політичного провідника, який знає темну і світлу сторону системи, для того, щоб молода команда, він її вів в велику українську політику. Лудьковська так само була компромісною фігурою між різними групами впливу для того, щоб займатися, зокрема, і обмінними процесами, скажімо так, з проросійськими внутрішніми силами. Вона була в тому числі, за даними медіа офільовано, ми пам'ятаємо її минуле, при Януковичі тощо.
Тобто вона більш приємна особистість, так, для тієї сторони була більш приємна, така прийнятна особистість.
Вона більш прийнятна. Особистість була і більш контроверсійна, скажімо, всередині, як політична персона. Але це все ж була політична. А тепер ми бачимо, що Зеленський, скоріш за все, на посаду, і тут я дуже обережно спрогнозую, буде ставити людей, які є або з його оточення, які підтвердили свою ефективність, або буде брати максимально аполітичних людей, фахівців системних. І в цьому випадку мені здається, що частково співпав і цей момент, що вирішили піти пані Лудьковську і призначити людину, яка б не мала б політичних амбіцій, яка була б системи, фахівець, який чітко в темі і який може виконувати ці функції. З приводу сприйняття іншою стороною. В публічному на показ полі, безумовно, Російська Федерація буде розповідати, що це ляпас, це тролінг, призначити
співробітника СБУ,
спецслужбівця, який бореться з тероризмом в підгрупу, що це саботаж тощо. Але якщо не брати позицію на показ, направду, я думаю, що вони це сприймуть дуже навіть схвально. Чому? Тому що в Росії люблять статусних постатей. І мінський формат, він багато в чому позбавлений взагалі своєї формальної оболонки. Це, направду, неформальний формат. І саме від того, наскільки статусні люди і наскільки вони можуть приймати те чи інше рішення, є там, від цього залежить сам статус цього формату. З російської сторони там кожен другий в погонах, а ті, хто не в погонах, при них є люди з відповідних відомств, які з ними чуть ли не в туалет ходять. Тобто, тому з українського боку поява людини-спецслужбівця, я думаю, там нікого не здивує, навпаки, може бути сприйнято як певне здивування, тому що от і в Україні є спеціалісти.
Тобто така мілітаризація цих перемовин йдеться?
Вони мілітаризовані від самого початку, направду. І вони інакше не можуть бути, тому що питання безпеки не є вирішеним. Якби на сьогодні ми б мали б фазу деескалації конфлікту, і було б вирішено, що війна завершується, і тепер ми боремося з наслідками війни і шукаємо формули, як вийти з неї, тоді б ці перемовні формати могли б бути демілітаризованими. Але оскільки сама ситуація зараз гарячої війни, ескалація, ми бачимо, підвищується, то безпекове питання, воєнне питання, воно буде в будь-які речі. Чи то ми про освіту будемо говорити, чи то про гуманітарні аспекти обміну утримуваними особами відпуску, чим будемо говорити про вибори і інші інструменти політичного врегулювання.
Пане Ігун, як думаєте, який функціонал покладено президентом на Геннадія Кузнєцова? Що він має зробити у цій тристоронній контактній групі? Які його обов'язки там?
Ну, враховуючи, що функціонал там чітко відпрацьований, це гуманітарна лінія, ми вже визначилися, що перевагу буде надано власне всім питанням, пов'язаним з обміном полоненими, пошуком тих, що зникли, але є в наших списках, обміном тими списками, перевіркою. Тобто все, що пов'язано з тою лінією, з полоненими, і загиблими, там, можливо, там ті, що зникли безвісті. Тобто ця лінія. По-друге, то, що забезпечення безпеки деяких гуманітарних місій, які зараз виникають питання. Чому? Тому що президент Зеленський казав, що він хотів би бачити на окупованій території деякі місії, які би могли, власне, забезпечити перевірку інформації про стан і місце перебування тих чи інших осіб, яких ми розшукуємо. Це і Червоний Хрест, можливо, це питання, пов'язані із ОБСЄ. Ви знаєте, що дуже зараз багато питань виникло. ОБСЄ не допускає до тих чи інших зон перевірки. Тобто все, що пов'язане з безпековою лінією, так чи інакше, переплетено з гуманітарною, все це, напевно, буде за Геннадієм.
На вашу думку, чим пан Кузнєцов може бути ефективнішим за Валерію Лутковську?
Я би не казав, що він буде ефективніше, він просто інакше буде ставитися і виконувати ці області.
А от як ставилася Лутковська, як може ставитись Кузнєцов?
Дивіться,
поясніть нашим слухачам, в чому відмінність. Це правозахисник, а це от кадровий співробітник СБУ.
Я насправді приймав участь в тих перемовинах, які відбувалися в Мінську у 2014-2015 році, які очолила Олена Зеркаль. Вони передували мінському процесу. Ми тоді контактували з Російською Федерацією в Мінську на предмет наших претензій по можливим потім то, що потім було передано в суд. І в тих контактах так само приймала і Лутковська ще в тому статусі, в якому вона була, тобто як представник обмусмен по правам людини.
Тоді ще діючий.
Так, мені вона так само імпонувала, вона досить чітко ставила позицію України, піднімала питання захисту прав громадян, особливо вона наголошувала на тому, що не треба розділяти Донецьк, Луганськ, окупований, не окупований, тому що є дуже багато людей, які на нашій території, і вони так само постраждали, тобто, і вони знаходяться в зоні конфлікту. Тобто, дуже багато було питань, на які вона звертала увагу, і воно мені сподобалось. Але все ж таки в неї більш такі, знаєте, перевалювали, напевно, емоційні якісь речі, та? А тут буде ділова розмова, я сподіваюся.
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800-300-403. У нас гостя генерал-майор запасу Віктор Ягун, також політолог Олег Саакян. Ми говоримо про те, що готує для Донбасу призначення Андрія Єрмака та Геннадія Кузнєцова перемовником від України в гуманітарній підгрупі в Мінську. До речі, сьогодні відбувається це засідання. Ми чекаємо звідти новин, можливо, включиться наш кореспондент з Мінську, якщо там буде про що говорити. Пане Ігуне, ще пару слів про Геннадія Кузнєцова, про його, можливо, моральні якості, щоб наші слухачі також зрозуміли, чи є для нього певні червоні лінії, як він бачить те, що відбувається на Донбасі зараз.
Ну, дивіться, людина, яка приймала участь в безпосередніх бойових діях і яка була поранена, зрозуміла, що в неї однозначно там якихось двозначних питань, хто з ким воює і хто на якій стороні має бути, то там немає. Разом з тим, в нього досить значний авторитет серед офіцерів, власне, бойових, тому що він і нагороджений не за якісь там кабінетні справи, а за роботу в полі. І він завжди намагався показати себе роби як я, як бойовий офіцер. І, власне, це досить схвально сприймається серед оточення тих людей, які представляли тоді, на той час він керував Альфою, і в цьому такому елітному підрозділі він таки досить така закрита така частина офіцерської спільноти Служби безпеки, вони досить великою повагою ставилися до нього. Навіть той факт, що на операцію, яку можна було залишитися в Києві і послати якогось там, не знаю, керівника підрозділу, він виїхав особисто приймав участь в роботі з офіцерами, і як потім з'ясувалося, і один з перших прийняв на себе удар супротивника. Це все досить говорить про досить високі моральні якості.
От ви кажете про те, що і до того пан Кузнєцов займався перемовинами щодо обміну, да, це було не публічно. От за вашу інформацію, як навіть думаєте, в інших підгрупах із безпеки, політичні підгрупи в Мінську також залучена СБУ? Наскільки впливова СБУ там?
Досить важке питання.
Бо це секретна служба, так?
Ні, ну, там інше питання. Досить важке, чому? Тому що насправді та сторона в якійсь мірі досить зневажливо ставилася до Служби безпеки до якогось певного моменту, до тих пір, поки Служба безпеки не почала проявляти результати, причому такі не просто точечні результати, а такі комплексні результати, і дуже багато операцій. Приклад операції контррозвідки дуже важко сказати. Головне, що у нас ми запобігли масованим терористичним актам проти населення і громадян. Вони були, але вони не
відбулися.
Не відбулися в такому масованому масштабі, в якому хотілося б Російській Федерації. Ми не допустили якихось панік там, провалів в економіці, там ще в чомусь. Тобто,
і навіть викрили Цебаха.
Це один з моментів, не саме основний. Але разом з тим, тобто, і вони ставляться, вони зараз почали ставитися не тільки з повагою, а й з таким навіть, ну, вони визнали, що справді в Україні є спецслужба, яка здатна щось робити. Тому я сподіваюся, що, власне, і цей авторитет служби так само буде грати на той момент, на ті контакти, які буде виконувати Кузнєцов, і він буде тільки на позитив.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях генерал-майор запасу Віктор Ягун, також політолог Олег Саакян. Повернімося до Андрія Єрмака. Давайте послухаємо уривок з його сьогоднішнього першого прес-брифінгу в статусі голови Офісу Президента України.
Я не залишу ті напрямки, якими я керувався і якими я опікувався останній час. Безумовно, сьогодні для президента України, для Офісу президента, одним із пріоритетів є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому цей напрямок, він залишається пріоритетним. Зовнішньополітичні і зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі, і я буду опікуватися ними також.
Пане Сакян, вам не здається дивним, що Андрій Єрмак, отримавши нову посаду, тим не менше залишиться перемовником з Російською Федерацією, про що він говорить? Тобто не делегує ці повноваження, а перебирає на себе внутрішні ще повноваження, внутрішню українську політику і ще залишає за собою Росію?
Ну, направду, мене це не дивує, тому що це було абсолютно прогнозовано і очікувано, а те, що пан Єрмак не відмовиться від цього треку, оскільки дуже складно його було налагодити. Йому вдалося, і, зокрема, мені здається, що одним із аргументів, чому ця ротація відбулася, це і було те, що Єрмак довів за декілька, скажімо, в декількох моментах свою дієздатність вирішувати складні поставлені завдання, там починаючи від зовнішніх забезпечення зустрічі в нормандському форматі. І тут гра була на використанні протиріч всередині, зокрема, і російської еліти, Сурков, Козак, зрештою ми бачимо, де тепер Сурков, де тепер Козак, а де тепер Єрмак.
Тобто це може бути здобуток Єрмака, відставка Суркова?
Я би не сказав, що це здобуток Єрмака, а я би сказав, що це наслідок, зокрема, і того, яким чином відбувся нормандський формат, а він відбувся, зокрема, і завдяки зусиллям Єрмака, в тому вигляді, в якому ми його бачили. І те, що Путін поїхав фактично звідтіля ні з чим. Їх амбіції, бажання стосовно досягнення своїх цілей в нормандському форматі провалилися. Причому з тріском, це було зрозуміло для всіх. І навіть показовим моментом було, коли під час уже прес-брифінгу після перемовин Зеленський таки сказав про Крим, на що Путін взагалі не відреагував. Ні фізично, наприклад, не встав, вийшов, ані в своїй промові після, оскільки це був доволі такий показовий символічний момент, оскільки в класиці жанру, скажімо, Путін минулих років такої поведінки собі, очевидно, не дозволив би. А зрештою, вони були здивовані. І Єрмак, я думаю, буде залишати цей трек, абсолютно прогнозовано, оскільки ніхто, крім нього, в офісі президента цим треком не може займатися на тому рівні. Більше того, після призначення Козака було потрібно і певне підвищення статусу самого Єрмака, оскільки радник президента – це один статус, формально призначена людина на посаду в офісі президента – це абсолютно інший статус, як, наприклад, той же Козак. Третій момент. Ми дуже часто перевищуємо роль взагалі керівника Офісу Президента. Це, направду, постать доволі технічна, і його завдання – бути ключовим завгоспом по організації роботи Офісу Президента. Так склалося в Україні, що в нас такий собі схиблений дуумвірат, побудований між прем'єр-міністром і президентом. Якщо вони в різних командах, то це завжди протистояння. Якщо вони з однієї команди, то прем'єр-міністр – це громовідвід. І в цих всіх історіях завжди залишалася можливість для керівника Офісу Президента бути таким собі сірим кардиналом, який вирішував, хто заходить в кабінет президента, хто не заходить, які папери заносять, які ні, і зрештою, які рішення дуже часто приймає. І, зокрема, пан Богдан вибудовував систему саме таким чином, намагаючись реалізувати свою амбіцію на те, щоб мати, якщо не монополію, то критичний вплив на формування позиції президента і формування команди оточення навкруги. Єрмак же є людиною з команди Зеленського ще з минулого життя, скажімо так. Тобто людина, якою там десяток років...
Кінопродюсер.
Десяток років Зеленський працював в різних абсолютно іпостасях, там і юридична, і продюсерська діяльність. І, відповідно, він є з найближчого кола довіри людей. Звісно, це не доконаний факт, оскільки це може змінюватися, і політика людей дуже серйозно змінюється. Одне з найтяжкіших випробувань для будь-якої людини – саме випробування владою. Але, тим не менше, на зараз це людина з близького оточення. Відповідно, нічого поки що не показує того, що Єрмак може змінити свої мотивації. Поки що видно, що він буде, скоріш за все, командним гравцем, і людиною, яка не буде мати амбіції вбудови сірокардинальської ролі для себе, а навпаки буде людиною, яка буде грати в тандемі з президентом. Якщо тут відбудеться саме така спайка, то тоді в Єрмака залишиться дійсно координація роботи Офісу, і тоді це не є тим шаленим навантаженням, яке, наприклад, не дозволяє вести ці перемовини. Навпаки, я б сказав, це може посилювати його в них. Але це створює дуже серйозні ризики в публічному полі. Чому? Тому що в тих умовах, яких ми на сьогоднішній день є, внутрішня політична поляризація, інформаційна поляризація, будь-яка дія на перемовному форматі, умовно кажучи, якась навіть маленька перемога буде одразу позиціонуватися політичними опонентами як здача інтересів капітуляції головою Офісу Президента і конвертуватися внутрішньополітично в порядок денний. Будь-яка історія внутрішньополітична буде конвертуватися туди, в підмивання його позиції як перемовника. Більш того, внутрішня політика потребує подекуди дуже однозначних, подекуди різких, подекуди на випередження заяв і кроків. А перемовний формат, він передбачає навпаки, якомога більш обтекаємі, неоднозначні, м'які заяви. І отут, от в публічному полі, у пана Єрмака може створитися скрутна ситуація, коли до певного моменту можна буде балансувати, але зробити росіянам розтяжку, в якій прийдеться обирати або-або, а це буде нести негативні наслідки, зокрема, і для іміджу його, і президента, а як наслідок і до внутрішньополітичної ситуації, мені здається, це лише питання часу.
Це може бути така донбасизація української внутрішньої політики, ще більша, от в зв'язку з тим, що перемовник головний по Донбасу, тепер от очільник отримав таку вже не тільки політичну посаду, так, а вже й адміністративну, дуже впливову.
Ні, я не думаю, оскільки все ж таки в Офісі президента дійсно внутрішню політику більше віддали на рівень прем'єр-міністра і уряду, і тому фактично, просто тут потрібно розуміти, що Зеленський, з того, що я бачу по його моделі управління, якою він послуговується, він дійсно розставляє людей, які йому підконтрольні, людей, яким він може довіряти. І це загальна проблема в нас в політиці, тому що слабкі інституції завжди породжують високу роль постаті, а висока роль постаті завжди породжує запит на лояльність, а не на фаховість, на патріотизм тощо. І він розставляє цих людей лояльних, але під конкретні завдання і з тим, що вони беруть відповідальність за певні функції. І потім він питає, наскільки це було виконано чи не виконано. Себто він дійсно себе залишає начальником, що є така собі радянська дещо в цьому традиція. Але з іншого боку, він вміє делегувати повноваження під виконання певної функції. І тому зараз ми навіть, якщо подивимось, навіть Богдану при його бажанні в різні сфери абсолютно відбудовувати свої впливи, Офіс президента не відігравав роль значного внутрішньополітичного актора в формуванні політики. Себто за ними останнє слово було, але оцю підміни Кабінету міністрів, формування, наприклад, при РНБО, там тіньового Кабінету міністрів, як це ми мали в історії вже, тут не відбувалося. І поки оця от лояльність присутня, мені здається, що Офіс президента не буде на себе це перебирати, і ті ризики донбасизації, вони не будуть. Хоча пріоритет воєнний, він Зеленським був очерчений ще півроку тому, і так і залишається.
Якщо... А наскільки виправданий це пріоритет, що Донбас – це топ-тема української політики, і почав свій сьогоднішній виступ пан Єрмак знову ж таки з Донбасу. Це робиться навмисно, чи це дійсно задача номер один перед Україною, пане Єгон?
Я думаю, що це задача номер один президента, який визначив собі пріоритети, і навіть останні зустрічі в Європі, і то, як під час аудієнції у Папи Римського його назвали нібито президентом миру.
І за слід Зеленського самого.
Так, це все говорить про те, що це саме той напрямок, який його цікавить і який його непокоїть. Що стосується призначення Єрмака, цікаво зараз складається ситуація, тому що вони підняли собі справді досить високу планку на рахунок можливості проведення виборів. Ми вже обговорювали це питання раніше на рахунок того, що це фактично за той період, який ми маємо, це просто неможливо.
До жовтня цього року.
Неможливо. Власне...
Але заяви лунають, ви бачите?
Так от, про що йдеться, що це буде якраз той Рубікон, до якого має дойти ця команда, і пояснити людям, що ми говорили, але чому у нас не вийшло. Та? Тобто вони мають до цього вже готуватися. А чому це не буде? Тому що там стільки факторів, і стільки, в тому числі, безпекових факторів, які неможливо просто встигнути зробити.
Скільки треба часу, на вашу думку, для підготовки нормальних виборів за законодавством українським?
Тут стоїть питання не про вибори, а про систему підготовки до них. Якщо йти по міжнародній практиці, коли була окупована територія або була територія безвладдя, і туди заходять якісь міжнародні спостерігачі чи організації, обов'язково має бути певний час для відновлення якихось структурних моментів, відновлення. Там дуже багато факторів. Там я вже не говорю про безпекові фактори, про правоохоронні органи, там про контроль за кордоном, про забезпечення безпеки там тих же самих кандидатів і виборців. А стоїть питання навіть про такі елементарні речі, кому платити, як платити, та що налічку возити, так кого ставити в
банківська
виборчі.
Система, судова система.
Так, тобто це все та судова система, тому що треба кудись звертатися,
реєстр
виборців і так далі, і так далі. Тобто це просто, ну, навіть фізично неможливо, якщо б все було ідеально. В будь-якій країні визначався термін від року до 5 років, де відбувалися ті всі зміни стабілізаційні, і тільки після цього призначалися вибори.
А як думаєте, Зеленський свідомий того, що це нереально? Чи він поставив таку задачу і вірить, що це реально?
Я думаю, що до нього якраз доходив цей період, що це нереально, але він вже риторика була піднята ще під час виборів, він тримається цієї риторики. Я думаю, що вона буде змінена якраз ближче до цієї дати, до жовтня цього року.
Давайте послухаємо ще одну цитату Андрія Єрмака якраз про вибори на окуповані частини Донбасу, от в новому статусі, як він про них висловився.
Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства.
Ще одна цитата. Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал. Я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло. Имеется в виду обмен. Так Андрей Ермак сказал о Дмитрии Козаке. Пане Олег, вот с вашей точки зору, вот в новом статусе, на что здатна оця зв'язка Козак-Ермак, коли вони вже домовилися? В чому от рецепт того, що за Ермака Росія готова слухати?
Перш за все, я ще на питання, яке до цього ставили, відреагую стосовно виборів. Є речі, в яких важливіший процес, ніж результат. А коли євреї казали, що наступному році в Єрусалимі, вони могли вірити, не вірити, знати, що це вдасться, або не знати, але це тисячоліттями казали.
На українському варіанті в жовтні так вибори на Донбасі.
Так само, в жовтні вибори на Донбасі, а після цього весною кава в Балаклаві. Але в будь-якому разі ми маємо собі ці цілі ставити. І вибори, безумовно, проводити за в тій ситуації, яка є сьогодні, просто фізично неможливо. Але, тим не менше, забезпечити ці умови – це і є вже левова частка врегулювання конфлікту. А це потребує безпекових рішень. А безпекові рішення потребують винайдення формули, як ми виходимо з російсько-української війни. Себто завершення російсько-української війни. Тому в цьому випадку, мені здається, що це перш за все перемовна позиція, яка повністю відповідає і гуманітарній, і власній гуманістичній позиціям Зеленського, яка полягає в наступному. В Мінську записано, що спочатку вибори, після цього починається передача під контроль кордону. Всі чудово розуміють, що провести вибори без кордону з наявністю окупаційних військ, то що неможливо. Відповідно, Зеленського в команді, очевидно, вибрали таку стратегію. Чесно заявити, що ми не виконуємо от ці пункти, тому що це неможливо, це суперечить просто і міжнародному законодавству, і визначенню виборів, і логіці. Відповідно, давайте розпочинати дискусію. Ми готові провести вибори навіть в цьому році, але для цього потрібно кордон, демілітаризація і забезпечення безпеки, тобто безпекових клещів. І таким чином затягують Російську Федерацію до дискусії про взяття під контроль кордону, де повертають його на місце. Фактично, говорить про те, що, ну, вибачте, залишилось півроку, залишилось ще менше, потрібно активізовувати.
Давайте вирішувати якесь питання, да,
скордон. І таким чином, створюючи тиск на міжнародній арені, де всі розуміють, що інструментів світу притягнути за Росію до відповідальності немає. Ну, тобто, світ не готовий розв'язувати там Третю світову війну тощо. Але поруч з тим в світі намагаються весь час в цій ситуації якусь роль відігравати і якось бути конструктивними. І от зараз Україна дала пас для того, щоб тиснути на Російську Федерацію в тому, що давайте безпеку для того, щоб провести вибори. Якщо говорити про трек Ярмак-Козак, мені здається, що одним з кидів Російської Федерації, яку прокачували, це якраз була історія про доброго Козака і поганого Суркова. Оскільки потрібно не забувати, що Козак є одним з співархітекторів, архітектором, ключовим архітектором взагалі придністровської ситуації. Раз. Два. Козак є кадровим спецслужбівцем російським. По-третє, Козак є стратегічно мислячою, розумною людиною, яка вибудовувала різні конструкції, які ми можемо подивитися на різних напрямках. Навіть в словах Піскова про те, для чого призначений Козак, він чітко сказав, для забезпечення інтеграції і вирішення там українських питань. Себто ця людина в собі буде поєднувати і функції інтеграції на пострадянському просторі, себто реалізації концепції «руського міра», «собирательства земель» тощо, і в руслі цього вирішення українського конфлікту. Цебто Росія неприховано чітко сказала, для чого і що це. А, звісно, це не буде Сурков, який був прихильником технології контрольованого хаосу. Спочатку всього хаотизації в один котел, після цього тільки в нього в руках є ключі і контролювання ситуації, ламання повсякчасних будь-яких конструкцій. Судячи з усього, Козак буде навпаки ці конструкції вибудовувати, буде розводити окремо питання, потім взаємоконвертовувати їх. Від цього він є, можливо, більш зручним для перемовин і більш конструктивним з точки зору перемовин, але від того не менш небезпечним і не менш загрозливим з точки зору реалізації інтересів.
Тобто Козак може віддати кордон, але це може бути такий троянський кінь від Росії.
Я думаю, що Козак точно не може віддавати нічого, оскільки і Козак, і Сурков є інструментами. А кожен контекст потребує окремого інструменту для тієї ситуації. Для сьогоднішньої ситуації, коли при владі є Зеленський, якого назвати хунтою, переворотом і так далі не вдається, більш релевантним інструментом для досягнення Росією своїх інтересів по боротьбі з українським суверенітетом є Козак. І тому тут можливі, зокрема, і певні видавання за компроміси певних стратегічних кроків, взаємоконвертацію потім на інших напрямках цього.
Давайте слухачів послухаємо. Вітаю вас з Відкове.
Ви мене спрашуєте, так?
Да? Так, да, здравствуйте, представтесь, пожалуйста.
Мене звуть Анатолій. У мене такий вопрос, якщо можна, звісно. Скажіть, от я був в плену у них, в ГНР проклятом, і мене викупили мої діти самі. Я и вывезли сюда, в Украину. Я какие-то льготы могу получить или нет? Документ о том, что я там находился, у меня есть.
Пожалуйста, оставьте ваши контакты нашему редактору, мы постараемся что-то выяснить для вас. Обращаюсь к новому, еще одному слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Владимир Луганск. У меня вот, как это такое, возмущение о том, что вы говорите какие-то там выборы. Ребята, какие выборы? Вы напрямую с Луганском общаетесь. Их сейчас волнуют не выборы. Там луганчане говорят об этом гребаном, вот этом коронавирусе. Они говорят, что граница не закрыта. Сейчас в России кто-то там заедет с этим коронавирусом в Луганск, и все. Все! Кто будет выбирать? Кого будет выбирать? Ребята, закрывайте границу! Спасайте! Спасибо!
Спасибо большое. Вот такой крик отчаяния. Больше. Пане Ігун, вам останнє питання. Ви довіряєте Андрію Єрмаку? От були розслідування від журналістів, що в нього є досі навіть певний кінобізнес на території Російської Федерації. От якась Росія поблажлива з приводу обмінів до Андрія Єрмака. От він демонструє певні результати.
Дивіться, вся ситуація складається в тому, що ми всі результати, які ніби будемо покладати на Єрмака, з другої сторони ми відразу передбачаємо Козака, так? І я би все ж таки хотів би перенести питання не на Єрмака, а на Козака. Тому що якщо хтось думає, що Козак чогось досяг своїми геополітичними моментами, всі глибоко помиляються. Тому що він нічого не досяг. Ні, жодного питання, за яке він брався, він до кінця не довів.
Як, скинув Плахотнюка в Молдові?
Та скинув Плахотнюка і що? І завів всю ситуацію політичну в Молдові в тупік. Тому що жодних домовленостей вони там не досягли. В Додона зараз найгірша ситуація по можливим перевиборам, ніж може бути. Ну, от повірте мені, яка людина, яка народилася в Молдові.
Ну, Придністров'я ж існує. Це ж успіх.
Придністров'я успіх, але
для Росії.
Це якраз дуже велика біль для Росії, тому що вони намагаються її впіхнути в структуру державності Молдови, але остання ситуація, коли міністр закордонних справ Молдови заявив про те, що якщо б не втручання Росії, то було б кровопролиття, і масовий вихід ветеранів війни Молдови з Придністров'ям на вулиці показав, що ніякого перемирення в найближчий час там просто неможливо. А заява президента Придністров'я про те, що ми просто будемо ігнорувати, тому що ви не виконали наших зобов'язань, а перша з яких це державна російська мова, я просто не уявляю собі, як можна ввести в Молдові другу державну мову російську. Це в Молдові. А візьмемо найближчу ситуацію по Білорусі, там так само не все просто. І Лукашенко не пішов на ті всі...
Значить, повернімось до Козака.
Та,
вимоги.
на вимоги, там так само Козак фігурує, як один з перемовників, тому що справді на нього поклали питання про інтеграцію навколо колишніх радянських земель в Російську Федерацію. Тому я все ж таки сказав би, що в Єрмака дуже така хитка позиція. Він то може бути перемовником, він може показувати себе людиною, яка може говорити, досягати успіху. І я все ж таки бажаю цього успіху, тому що ми всі бажаємо, щоб вийти з цієї війни. Зрозуміло, що за нашими вимогами, розумію, що наші вимоги всі ми не зможемо досягти, але разом з тим, в найближчій перспективі я не бачу успіху у нього.
Дуже дякую. Ми говорили про те, чого чекати окуповану Донбасу від призначення Андрія Єрмака, голови Офісу Президента України, а також перемовником у гуманітарній підгрупі генерал-майора СБУ Геннадія Кузнєцова. Нашими гостями були генерал-майор запасу, замголови Служби безпеки України 2014-2015 роках Віктор Ягун, а також політолог Олег Саакян. А зараз послухаємо, що пише свіжа преса про Донбас та про Україну.
Одновременно с перестановками в офисе президента Украины стало известно и о назначении украинского куратора в Кремле. Им стал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. К чему могут привести такие перестановки? Об этом пишет Апостроф. Как отмечает интернет-издание, события могут развиваться по трем наиболее вероятным сценариям. Первый – все останется как есть. Москва будет и далее настаивать на реализации Минских соглашений в собственной трактовке. Второй – Пушилин, Пасечник и прочие останутся на местах, но формат решения украинского вопроса меняется. Такое возможно, если сформируется план Козака, который станет неким дополнением к Минским соглашениям. Третий сценарий – некий план Козака, если его реально разработают, то уже без Пушилиных и Пасечников. В течение года-полутора Москва уберет наиболее токсичных персон. Пасечника пока могут оставить, но Пушилина, скорее всего, снимут. При этом никакой из этих вариантов не сулит Украине ничего хорошего, пишет сайт. Подробнее читайте в статье «Тотальная перезагрузка на Донбассе. Чем это закончится?». Пребывание Крыма в составе РСФСР было исключительно политической формальностью, напоминавшей об оккупации полуострова екатерининскими войсками. Географически и экономически он всегда был связан с Украиной, и Северокрымский канал это только подчеркивал. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, президент России Путин пытается эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. Но Крым все равно в остров не превращается, и для нормального развития полуострову нужен материк. То есть для нормального развития полуострову нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения, похоже, это выглядит совсем иначе. Для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины, то есть присоединение украинских земель к России. И поскольку осуществить это не удается, по крайней мере пока, в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала. Но в Украине, по словам Портникова, должны понимать, что такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Украинск. Город вокруг государственной шахты «Украина» застыл во времени. Он расположен в получасе езды от оккупированного Донецка. Построенный и заселенный в начале 60-х годов, Украинск находится в предсмертных конвульсиях уже несколько десятилетий. Об этом пишет сайт «Свои Сити». Автор статьи Александр Белинский напоминает, что за это время город пытались вытянуть из состояния комы. В 2006 году мэр Украинска Виталий Нешин решился на эксперимент. Он пообещал бесплатно выдавать пустующие жилье всем желающим. В город потянулись люди из разных регионов и стран. Как пишет сайт, они работали на местной шахте, ездили трудиться в соседние Селидово или Донецк. И именно близость к Донецку сыграла с Украинском злую шутку. Как отмечает автор, во время боевых действий Украинск не пострадал. Линия разграничения проходит недалеко от города. Но Донецк, как место работы, перестал существовать и усилилась волна уезжающих. Чем живет город и оставшиеся в нем жители, подробнее читайте в статье «Застывший во времени Украинск». Репортаж из города заколоченных окон и квартир.
Раненая собака ползла километр до позиции военных. Пятилетнего питбультерьера по кличке Капрал спасла боевой врач Часовьярского госпиталя Мария Щанкина. Пса подобрали еще щенком в зоне боевых действий. И с тех пор он несет службу с ВСУ. Бойцы подразделения, которые дислоцируются под Треском, говорят, что это их настоящий друг. Что случилось с собакой? Как ее возвращали к жизни? Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала врач, которая оперировала Капрала. Надежда Ухалина поделится этой историей.
24 грудня пес зачепив розтяжку. На місці медики підрозділу надали йому першу допомогу, але ветеринарна клініка поблизу не взялася оперувати собаку. Тоді до Капрала покликали фахівця з людської лікарні військового госпіталю у Часовому Яру. Марія Щанкіна розповідає, в якому стані побачила собаку.
Мені подзвонили 24 грудня напередодні Різдва, що там собака в турецькій попала під розтяжку, і в нього великі травми. Позвонив анестезіолог, який там знаходиться, і я виїхала в Туреччик. Ну, командир розрішив, дала мені машину, я поїхала і побачила собаку в такому тяжкому стані, тому що в нього було відкритий пневмоторакс, проникаючи поранення брюшної полості і множинні рани передніх кінцівок. І ми почали працювати разом бригадою.
Марія за професією медсестра та ветеринар. До війни вона працювала у київському зоопарку, потім вирушила на Донбас рятувати військових з поля бою. Зараз проходить службу за контрактом у 65-му військовому мобільному госпіталі.
Поки йде війна, рішила оставити свою професію ветеринарного лікаря на більш менш мирні часи і перекваліфікувалася на бойового медика.
Множинні рани викликали надскладний стан тварини, тому за його життя довелося боротися команді лікарів протягом 5 годин. Завдяки цьому вдалося повернути собаку до життя.
Для мене не дітей час працювали, ми працювали дітей часа 3-4. Я анестезіолог і анестезістка, і дівчинка, ще у нас там бойовий медик, які якби допомагали. Працювали весьма сложна команда, хоча це у нас був якби, у них взагалі перший випадок, да, я якби понимала, що треба робити, мені було складно об'яснити, але із-за того, що дуже хороший опитний анестезіолог, у нас все чудесно вийшло. Поставили внутрішній катетер, зробили наркоз, заінтубували животне, і, відповідно, я всі рани, які були з пневмотораксом, зашила герметично, поставила дренаж. Дуже багато було осколків, дуже багато було, ну не осколків, це куски дерева. Видно, та розтяжка була где-то какая-то поза дерева поставлена. І просто у нього от вся грудна клітка була зарешетена іменно палками, ветками, палками. Прямо з плюральної полості доставали оттуда палки. І в мишцях теж вони позастрівали. Все там ми почистили.
Собаці вже доводилося страждати від ворожих рук. Декілька років тому йому уламками посікло лапи. Того разу до медиків не зверталися, вилікували самостійно. Через півтора місяці, за словами медиків, стан Капрала є дуже хорошим і можна очікувати його повного одужання.
По-хорошому таке животне. Ранений боєць, звісно, йде на стаціонарне лечення. Ну, якби животне залишилося у ребят на позиціях, і там був фельдшер, чеський фельдшер, яка всю життя працювала в Харкові на скорій допомозі. Ми з нею постійно созванювалися там до 5 разів в день, вона консультувала, що робити, я їй говорила.
Фельдшер Олена, яка була з Капралом під час його реабілітації та яка доглядає його зараз, розповіла.
На сьогоднішній день вполне здорова собака. Вот он сейчас возле меня, кстати, крутится, иду, выпрашивает. Реабилитация первых 3 дня, конечно, тяжеловато было. Надо было его и перевязывать, и колоть, и все остальное прочее. Это же не человек, это собака, он сопротивлялся. Спасибо, мне помогали, ребята, девчата.
В телефонном режиме все там делали, она все выполняла назначение. Молодец, умница, все хорошо у нас получилось.
Марія Щанкіна служить військовим лікарем близько 5 років. І вже 26 лютого закінчується її другий контракт, після якого вона планує повернутися на своє місце роботи.
Звичайно, ми завжди, коли в клініці ветеринарної працюємо, да, у нас є анестезіолог, хірург, операційна сестра, да, то у нас теж своя, ми теж команда працюємо. А здесь, звісно, спасибо, що дуже хороші, кваліфіковані медики, колеги-медики, которыми ми спасали бойців, реально тих людей, то ми ще спасли ранену собаку. Капральчик такой, везунчик.
Поранений під бультер'єр Капрал вже майже одужав та продовжуватиме обороняти Донбас і Україну разом із господарями.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политиков в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». С вами в студии были Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.ру», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.